Көп аялык Түркменстанын канунларына терс келген эма турмушта көп душ келген жагдайга өрүлдү. Бир эркек адамдын бир вакытта бир нече аялы болмагы, ягъни бири менен расмий никада болуп, башкасы жада бир нечеси менен жашашмагы чагылы болмагы гиттигиче жайбаңланыр ва Түркмен жамиятында адаты бир жагдай аялы кабыл эдилер. Азаттык радиосу бу жагдайдын айыратыйынлыктарын, себептерин ва жетирген тиэфирлерин өрөндү. Түркменстанда көп аялык менен багылуу жагдайы ва анын мөчөрүн юрт ичиндеги хабарчыларыбыздын маалыматтарынан, анык адамдардын турмуш мисалларынан ва социал медиадагы дискуссиялардан көрсө болот.
Түркменстанда көп аялык өнкүсүндөн хас көпөлдү. Озол кэ вакт биринин эки аялы бар дейдилер. Инди болсо, экиден биринин машгалаты көпөлдү. Эки аялы бар дейдилер.
Деп Азаттын Ашхабаддагы хабарчысы айтыр.
Hädir hatta gyýdylarynyň pullu birine, ikinjisi bolup gaçyp gitmegine razy bolýan hojalyklar bar.
Dip Balkandaky habarçymyz gurrun berdi. Livapdaky habarçymyz köp aýallyk bilen bagly hädirki ýagdaýy türkmenleriň taryhyndaky geçmiş bilen deňeşdirýär.
Kadymy döwürlerde bir waýyň bir näçe aýaly bolardy. Hädirki döwürde hem şeýle boldy. Has tutsar waýlar durmuşa çykmadyk ýaş gyýdylary öýlerine gelin edip alýarlar. 60 yaşlı bayağı özünü 18 yaşlı yanı oku utaran gayri 5. gelinedi valli. Şeyli adamların birinci ayarları bundan havarlı oluyar ve öz günlerine kail. Pulu varlar ayarlarına cay alıp beriyar ve çağa doğru diyar.
Dip havarçıyımız aytti. Türkmenistan'ın kanunları köp ayarlığı esas bermeyer. Maşgala kodeksi rayatların dini bir adam bilen resmi nikada olmağını kanunlaştırıyar. Birden köp ayalı olan rayatlar dini nikah bilen katnaşyk gurýar. Muňa da Türkmen jemgyýetinde maşgala hökmünde seredilýär. Emma hatta dini nikadan geçmeýän aýal edinýänler hem bar. Biriniň gezýäni ýagny bi nikah gatnaşykda bolmagy razy bolýanlar hem bar. Olar adatça çäresiz galan gelin gyýlar diýip habarçymyz bellädi. Türkmenistan'da köp aýallygyň ýagdaýy hatta goňşy ýurtlaryň ýaşaýjylaryny hem geň galdyrýar. Sosial mediada peýda bolan maglumatlaryň birinde Gazakstanly syýahatçy Dinan Türkmenistanyň saparynyň galan iň uly täsiriniň ýurtda köp aýallygyň ýaýranlygy we munyň yerli ýaşaýjylary geň galdyrmaýanlygy bilen bagly bolanlygyny aýtdy. Öýlenen erkek adamyň başga aýal bilen ýaşaşmagy gatnaşyklaryny dini nikah bilen düzgünleşdirip muňa maşgala diýmek tendensiýasy beýleki merkezi Aziýa ýurtlarynda hem ýaýraýar. Emma Türkmenistan'dan tapawutlukda goňşy ýurtlarda jemgyýetlerde açyk jedel döreýär we giňden diskussiýa edilýär. Hususan da Kyrgyzstanda köp aýallygy kanunlaşdyrmak boýunça ençemelweri finansçyklar edilýär. Finansçylar diňe Türkmenistanda bu problemanyň resmi derejede düýpden boýun alynmaýandygyna ünsi çekerler. Progress fondunyň we saglyk programmasynyň ýol başçysy Aýnawat Ýaýlymow Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Türkmenistan ýapyklygyna galýan cemiyetimizin olur görmedik kolya bizim bilmedik kolya yani yağdayı devam ediyem. Bir zaten biz anık biliyaz. İlat arasında köp ayalık tecrübesinde çıdamlık var. Ve bu tecrübenin Sovyet dövümüne hem doğulu yatırıp olmadı. Elbette Sovyet dövümüne bu açık yağdırlardı. Ne köp ayalık Türkmenistan'ın konstitusiyasına, halka ara borçlarına, ayarların hukukları, şağılığın hukukları olunca konvensiyalarını doğru tesiyeleyen yayran yağday.
Aynavat Yaylimova Türkmen hakimiyetlerinin resmi reaksiyasını ören seyrek ve dine halka ara çıkışlarında eşitip bolyanlığını belirlep, resmilerin halka ara platformalarındaki çıkışlarının bir-birine kapma karşı maglumatları hem öz için alyanlığını belirledi.
24. yılın BMG'de eden çıkışında Mehrib Aşimova sen birinin ikincisi 10. ayalı olsam ayalın borçları var dedi. Hükümet delegasiyası yurtta köp ayalık cinayet ve şeyle yağdaylar hasava alınmadı deyip hasap verip geliyen yeni verdi.
Dip Aynavat Yaylimova belledi. Türkmenistan'daki havarçılar yurtta köp ayalık bir kanun olsa da onun hem hakimetler hem de cemiyet için sır değerliğini belliyerler.
Köp ayalı adamlar kim dilendi? Olar ilkinci novotta pulli, täsirli adamlar, telekeçiler, hükümet işinde, ulurak vezipelerde işleyenler, başlık adamların ikinci, üçüncü maskalaları var.
Dip habarçymyz aýdýar. Onuň bellemegine görä ýaş gyýdylaryň galyňy epesli bolýar we hatda ýüzlerçe müň amerikan dollaryna ýetýär. Köp aýallygyň ýaýramagynyň sebäplerini ilkinji nowatda ykdysady kynçylyklar bilen baglaşdyrýarlar. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar agyr durmuş köp gyýdylary we dul galan gelinleri biriniň ikinji ýa-da üçinji aýaly bolmaga mejbur edýär dip habarçymyz bellädi. Dinanlaryň arasynda biriniň ikinji, üçinji aýaly bolmaga höweslidigini aýdýanlar hem bar. Käbir dinanlar aýallaryň ýyllaryň santaýdan köpdügine we erkek adamlaryň az bolmagyna salgylanyp, köp aýallyga maşgala gurmak üçin çykalga hökmünde seredýänligini aýdýarlar.
Türkmenistanda aýallyk ýyllaryň santaýdan erkeklerden köpdügi göze ýylýar. Şu sebäpden hem türkmen ýyllarynyň arasynda 30-35 ýaşa çenli durmuşa çykyp bilmän, soň özlerinden birnäçe ýaş uly erkeklere ikinji ýa-da üçünji aýal bolmagy razy bolýanlar bar. Muňa türkmençilikdäki bolgusyz gepler ýagny adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýar. 40 ýaşyňa ýetmänkä senin bir çağı bolsa-da dogmaly diýen düşünjeler köp öňe sürülýär. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı dogmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl.
Diýip Türkmenistanda ýanan gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylaryň söýlerine görä başga sebäpler hem bar. Kähalatlarda çağı dogup bilmeýän aýallar özlerine gündeş edinmäge razy bolýarlar we öz ýoldaşlaryna başga aýal edinmäge razylyk berýärler ýa-da razylyk bermäge mejbur edilýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Aýnawat Ýaýlymowa köp aýallygyň ýaýramagynyň en çeme sebäbiniň bardygyny patriarhal depde surlaryň ýol almagynyň başlap migrasiýa ýaly şu günkü agyr sosial problemalary öz üçin alýanlygyny bellädi.
Patriarhal jemgyýetçilik gatnaşyklaryny bellädik. Aýal ýyllaryň ykdysady taýdan garyplaşma, alaşyrlyk, her bir bilim edinmäge höwesini keselmegi, dini depde surlaryň ünnölmegi. Ne yöne ilatın bir bölü üçin hem bu teada gatnaşıkları anladık bilir. Has ansat yalı görünyen gatnaşıkları. Zähmet migrasiyasını hem sebeplere koşup olur. Migrantların dulgalan ayarları ya da ayrışan ayarlar özlerine birinin ikincisi bulmağın çözüt hükümününe saylayarlar.
Deyip Aynavat Yaylimov aytti. Türkmen hakimiyetleri yurttaki sosyal iktisadi problemaların en çemesini açık ağzamayar. Problemaların resmi derecede boyun almadlığı yağdayın yaramazlaşmağına getiriyar. İladın zähmet migrasiyası bir taraftan iladın yurttaki iktisadi kıyınçılıklarını görkudiyan olsa başka bir taraftan köpayarlık yali yağdaylara hem öz tiyatirini yetiriyar.
Tasarı yurda islamaya gidip maskalasını berdi koyup gidiyenlerin arasında bir näçe wagtdan soň isleýän ýerinde ýene özlerine ikinji maskala edinýänler bar. Ýene bir ýagdaý maskaladan biri uly berge girýär, prosent alýar ýa-da bankdan pul alyp is gözlegünde daşary ýurda çykýar. We soň is tapyp bilmän ýa-da näçe we durly kynçylyklara uçrap maskalasyna pul ugratmaýar.
Dip Aşgabatdaky habarçymy daýdyar. Bol işçi migrantlaryň ýyzynda galan maşgalalaryň öz iýmetine agyz suwuna pul tapman, bergide galan aýal maşgalany iş ýa-da başga bir çykalgany gözlemäge iterýär. Türkmenistanda resmi nikasy bolmadyk maşgalalaryň köpelmegi we muňa häkimetler tarapyndan açyk reaksiýa görkezmezligi dürli töwekkülçülükleri döredýär. Dini nikah qiymak elbette çağaların ve ayarların hukuklarını qoramayar, hatta kanunu yazgı bilen qurulan maşgalalar ayrılışanda hem alimiyant alıp bilmeyen kösönyanlar köp. Dini nikah olsa neam edip bilsin deyip xabar çeymada ediyar. Onun sözlerine göre köp ayarlık çağalar üçin hem dürlü kıyınçılıkları dörü ediyar.
Çağaların durmuşu ağır. Menin bir tans dostum var. Ol birinci yarını söymeyen alanlığını bakan edip iki çağalı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenini. Birinci yarının ve çağalarının halinden havar almayan. Vaut tapsa ayda bir sapar havarlaşıyan. Çol iki çağası dedesi gelip pul ya da ağdık getirmese ağız oturuyarlar. Çağalar 5 ve 9 yaşlı. Ayal kim öz karınlaşlarından bolan için ocağını saklayıp atıyor. Kanun nikahı var. Ayrılışıp bilen yok. Erkek kadir öz en atasından korkup ayrılışmaktan saklanıyor. Emma en atası kartaşan adamlar. Olar dünyasını tədələyse, gelinin ve iki çağanın köçə qovulacağı anıq.
Deyip Türkmenistan'daki xabarçıyımız gürrün verdi. Hormatlı radio dinleyiciler, biz köpayallık temasını salam doğun atlı gepleşigimizin çəgindən qozgarız. Gepleşigimizin novuddaki sanını şenbe ve yekşenbe günleri dikkatinize hödürləriz.